Latvija aptuveni 10 gadus darbojas divas līdzfinansējuma programmas ārvalstu filmu uzņemšanai – Latvijas valsts līdzfinansējuma fonds un Rīgas filmu fonds. Darbības princips ir tāds, ka vispirms ārvalstu filmu ražotāji Latvijā iztērē noteiktu naudas summu, pēc tam fonds viņiem atmaksā daļu no iztērētās naudas. Tas ir naudu radošs, nevis patērējošs finanšu instruments, skaidro Rīgas investīciju un turisma aģentūras pārstāvis Mārtiņš Kokalis.
Ar šo līdzfinansējumu mēs vairāk atgūstam atpakaļ nekā iztērējam. Pēc vadiem mūsu aptuveniem aprēķiniem, viens šis mūsu filmu fondā ieguldītais eiro atnes Latvijas ekonomikai atpakaļ ap 6 eiro. Mēs esam piesaistījuši ap 20 miljoniem kopumā, kurš filmu fonda darbības sākšanas, un tas kopējais līdzfinansējums, kurš ir izmaksāts, tie ir ap 3,4 miljoniem eiro. Tā kā tas pluss ir diezgan ievērojams.
Pērn Rīgas filmu fonda līdzfinansējums ārvalstu projektiem bija 800 tūkstoši eiro, par ko bija iespējams atbalstīt 3 projektus, kaut gan pieteikumi bija ievērojami vairāk.
Tie bija 15 filmu pieteikumi, tie, kas atbilst finansējuma prasībām, bija 10 un atbalstīt. Tiemžēl varējām tikai 3 projektus. Līdz ar to interesi bija daudz lielāka nekā pieejamais finansējums.
No valsts budžeta līdzfinansējumam ārzemju projektiem pērn tika atvēlēti nedaudz vairāk kā 2 miljoni eiro atbalstot 10 projektus, bet arī pieprasījums bija daudz lielāks. Kino industrijas pārstāvji uzskata, ka Latvijai būtu ekonomiski izdevīgi piesaistīt vairāk projektu, bet tad fondiem ir jāpalielina līdzfinansējums. Kinoproducentu asociācijas prezidente Aija Bērziņa prognozē, ka arī šogad projektu birums būs liels un nozarē ir potenciāls apkalpot lielāku projektu skaitu gadā nekā iespējams par šobrīd šim mērķim atvēlēto naudu.
Potenciālais ieguldījums varētu būt, ka filmu industrija varētu vismaz 20 miljonus šeit Latvijā iepludināt, nu, kas nozīmē, ka mums vajadzētu kādus 5 miljonus no valsts atpakaļ, nu, un tad tīrais ieguldījums būtu 15 miljoni. Tā ļoti rupji rēķinot.
Latvija bija pirmā, kas no Baltijas valstīm izveidoja šo līdzfinansēšanas mehānismu. Igauņu un lietuviešu šai ziņā mācījās no mums, bet nu jau mums ir peļņas ziņā aizteigušies priekšā.
Beigās mēs kaut kā esam palikuši iepakaļ, par ko šausmīgi žēl, jo mēs varētu ļoti daudz ko šeit darīt, nu ja būtu bišķiņ lielāka tā vēlme no valsts puses. Un tad nu mēs tā kā zaudējam tai konkurencē reģionu ziņā. Un pie tam mēs esam nozari, kas strādā ļoti aktīvi šajā pandēmijas laikā, kas nodarbina tādas nozares, kas ir cietušas kā ēdinātājus. Mēs izmitinam viesnīcās cilvēkus.
Nozare cer, ka šo finanšu mehānismu attīstīt palīdzēs tas, ka no šī gada sākuma valsts budžeta līdzfinansējuma ārzemju projektiem sākusi administrēt Latvijas investīciju un attīstības aģentūra, pārņemot šo funkciju no Nacionālā kinocentra. Kā atzīst Aija Bērziņa, tas ir tikai loģiski, jo šī programma arī ir vistīrākais ekonomiskais instruments. Baiba Gušķa, Latvijas Radio.